Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Akciové trhy rastú od začiatku roka a každý mesiac prekonávajú predchádzajúce rekordy. Akcie v USA sú na maxime. Index S&P 500 si tento rok pridáva vyše 5%, a to aj v časoch, kedy je geopolitická situácia aj naďalej napätá. Je to ale bublina. Investičná spoločnosť ako Berkshire Hathaway, legendárneho Warrena Buffetta, kumuluje obrovské obnosy hotovosti, čo je stratégia, ak očakávajú pokles na investičných trhoch. Kde v tomto celom stojí bežný investor, alebo aj americký prezident Donald Trump, ktorý vie jediným vyjadrením pohnúť akciovým trhom? Ako sa teda brániť výkyvom, dá sa proti ním vôbec brániť a naozaj stojíme pred prasknutím veľkej akciovej bubliny? Opýtali sme sa Mareka Nemkyho, finančného analytika pre ProRate, a Petra Németa z platformy Financopédia. Moje meno je Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Finančný analytik pre ProRate Marek Nemky tvrdí, že aj keď existujú relevantné argumenty, že akciový trh je nafúknutý a môže prasknúť, tak na každý z nich sa nájde aj protiargument.
Možno keby sme sa rozprávali pred 2 mesiacmi, keby akciové trhy mierne klesali, tak máme úplne inú debatu ako v súčasnosti, kedy od začiatku roka, no keď sa na to pozrieme, tak akciové trhy sú v pluse, dosahujú rekordné maxima a tak ďalej. Takže áno, sú tam argumenty, prečo tie rizika na trhu sa nachádzajú. Na druhej strane pre každý takýto argument môžem dať nejaký protiargument na to, prečo by bublina na trhu byť nemala. Ono, keď sa na to pozrieme spätne, ako sa vyvíjal akciový trh, napríklad v tom roku 2000, kedy áno, už vieme identifikovať, že tam bola nejaká bublina na technologických akciách, tak spätne je to ľahko pozrieť sa na graf a proste vidieť, že áno, potom následne akciové trhy klesali. Ale pozrieť sa ako keby dopredu a očakávať, čo sa môže stať, tak tam už rozpoznať bublinu nie je také jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať. A napríklad tie argumenty, prečo by tá bublina byť v súčasnosti nemusela, tak bola napríklad výsledková sezóna v poslednom kvartáli, kedy, keď sa na to pozrieme, tak ziskovosť firiem napríklad v Amerike tak rastie o 20% medziročne, marže dosahujú taktiež rekordné maxima pri jednotlivých spoločnostiach. To znamená, že akciovým trhom sa darí, firmám sa darí, a z tohoto pohľadu to vidíme odrážať sa aj na cenách. To znamená, keď my vlastníme firmu a tá reportuje fantastické čísla, tak to znamená výnos pre nás ako investorov. Takže áno, na jednej strane tých rizik je tam mnoho, na druhej strane firmám jednotlivým sa darí, ale či bublina je alebo nie, tak to sa môžeme porozprávať potom o 5-6 rokov, kedy nejaké rizika sa materializujú, nejaké nie, a už to budeme vidieť na grafe, že čo sa teda stalo. Ale pre ten pohľad investora, tak ja by som povedal, že investovanie úplne nie je o tom, že predvídať budúcnosť a čo sa udeje za mesiac, za 2, za 3, za 5, ale je to skôr o tom, že sa vystavujeme určitému riziku. To znamená, my ako investori tak odložíme svoju spotrebu, niečo ušetríme a tieto peniaze pretavíme do finančného majetku, to znamená ako keby majetku v jednotlivých spoločnostiach, nakúpime si akcie a za to budeme odmenení. A to, že či teraz akcie najbližší mesiac poklesnú alebo budú rásť o 5%, tak to nikdy nevieme. A investovanie ako keby beh na dlhú trať, by som to nazval. Kto investuje do akcií, tak musí očakávať s tým, že je to v dlhodobom horizonte, to znamená 10, 20, 30 rokov, a prídu periódy, ktoré nám ukážu, že áno, že niektoré rizika tam predsa len boli a ukázalo sa, že predsa len aj nastali, a budú to zlé periódy, No na druhej strane, či sa v súčasnosti v takejto perióde nachádzame, alebo že či príde o mesiac, alebo o pol roka, tak to ja vám neviem povedať a myslím si, že vám to nevie povedať nikto.
Ešte sa určite vrátim k tomu správaniu bežného investora, že či by sme mali byť, povedzme, že pokojní v tomto stave, ako to vlastne je. Len tam ma zaujalo vlastne to, že vy keď spomínate kvartálne výsledky tých jednotlivých firiem, ktoré naozaj sú veľmi pozitívne a to sa aj potom odráža na našich peňaženkách, ak sme teda zainvestovali do týchto firiem, tak sa nám zhodnocuje tá investícia. Nemôže to práve teda opačne indikovať, že aj napriek tomu, že máme tieto globálne výzvy, tak firmy na to reagujú napriek tomu pozitívne, jednoducho držia si tú svoju stabilnú pozíciu, po prípade ju ešte vylepšujú?
No takto, tie rizika, ktoré napríklad v súčasnosti vidíme na trhu, či už v súvislosti s hormuzským prielivom, či už v súvislosti so zvýšenými konfliktmi, tak ako investori, tak musíme mať aj nejakú predstavu, že čo to bude znamenať pre ziskovosť jednotlivých firiem. A v podstate v súčasnosti je tá hodnota úplne niekde inde, ako bola pred 30-40 rokmi. Teraz je v súčasnosti hodnota v technologických spoločnostiach, ktoré úplne nemajú tú citlivosť ziskovosti na napríklad ceny ropy. To znamená, že keď áno, narastie nám cena ropy, tak samozrejme sa to pretaví do zvýšených nákladov napríklad na elektrickú energiu, po prípade na pohonné hmoty alebo do iných vstupov, ktoré vstupujú do toho podnikania. Ale ako sme videli, tak v súčasnosti hodnota je v technologických spoločnostiach a tam ako keby tie náklady až také významné nie sú s tými rizikami, ktoré v súčasnosti vidíme. Takže firmám sa darí aj napriek tým rizikám, ktoré sú v súčasnosti. A čo dodať, no? Keď je ziskovosti takýto pekný, keď sú marže vysoké a vlastne my ako investori vidíme, že náš kapitál sa zhodnocuje, tak následne sa to pretavuje aj do ceny akcií.
Len potom, že čo my vlastne s tým máme robiť? Máme byť pokojní, máme to nechať tak, aj keď možno niektorí hovoria o bubline, ja som presne tým aj otvoril vlastne dnes touto otázkou, že či to je bublina, tak máme to proste nechať tak a nech tie peniaze pracujú? A čo by ste odporúčali?
No to je tá najlepšia stratégia. Ako keby odfiltrovať si všetky rizika a proste povedať si, že no tak je to beh na dlhú trať, za 10, 20, 30 rokov sa tu stanú oveľa horšie veci, ako vidíme v súčasnosti a prídu aj väčšie výzvy na akciový trh, ako je tá v súčasnosti. To znamená, že áno, nechať pracovať peniaze, tak ako keby zhodnocovať ten kapitál v dlhom období, tak to je tá najlepšia stratégia. Ale na druhej strane viem si predstaviť, že nie každý môže byť komfortný s tým, že jeho hodnota portfólia môže skákať plus minus 10% každý mesiac. A keď napríklad nejaký investor s tým nie je spokojný a nedáva mu to spať, tak samozrejme následne treba zvážiť, že či tá investícia je vôbec vhodná pre neho. Ale akciový trh je stále volatilný, je to proste charakter tej investície. Za to je samozrejme aj investor následne odmenený vyšším výnosom. No na druhej strane, keď investor s tým nie je ako keby uspokojený a nedáva mu to spať, tak nemá zmysel zostávať zainvestovaný v takýchto aktívach, ktoré mu viac spôsobujú stres ako nejaký užitok. Ale pre toho investora, ktorý má fakt dlhodobý investičný horizont, tak tá najlepšia cesta historicky je tá, že investovať do rizikovejších aktív, mať široko diversifikované portfólio, to znamená nepozerať sa iba na nejaké jednotlivé spoločnosti, ktorým sa darí, ktorým nie, ale byť v keby celkovom diverzifikovanom indexe, mať v portfóliu 500 tisíc spoločností. V súčasnosti je to veľmi jednoduché, keby dokážeme si to nakúpiť jedným klikom a zostať zainvestovaný. No, časovať trh sa historicky neoplatilo a tí, ktorí to robili, tak skôr stratili, ako získali. Takže z tohoto pohľadu aj v súčasnosti nemyslím si, že je na mieste nejaká tá debata o tom, že by sme mali vyberať kapitál z akciových trhov.
No a vy ste spomenuli tak trošku ten stres, že niekomu teda rastú, po prípade klesajú tie jeho aktíva, alebo teda tie jeho akcie o 10, možno aj 20%. No a veľakrát na práve tento pokles rapidný, alebo aj stúpanie rapidné má, alebo aspoň minimálne sa o tom hovorí, Donald Trump a jeho vyjadrenia. Kde vlastne v tomto celom on hrá rolu? Dokáže jeden človek, prezident Spojených štátov, takto nejako výrazne ovplyvňovať medzinárodné trhy?
By bola povedať, že áno aj nie. Pretože samozrejme, tak je to iba jeden človek, dá sa to tak povedať. Na druhej strane je to prezident Spojených štátov amerických, kde máme najväčší akciový trh na celom svete. A prezident Spojených štátov má veľkú moc, má exekutívnu funkciu, to znamená, dokáže dosť formovať prostredie, v ktorom jednotlivé spoločnosti operujú. To znamená, akékoľvek jeho rozhodnutie, akýkoľvek jeho komentár, tak sa následne pretaví aj do očakávaní investorov, ktorí to následne prepíšu do ceny. Znamená, keď niečo napíše, tak samozrejme to má efekt na celkový finančný svet a finančné trhy. Na druhej strane, investori predsa len už majú nejakú históriu s Donaldom Trumpom, vidia, aké boli jeho komentáre, vidia, aké boli proste jeho napríklad posty na sociálnych sieťach. A už to tak nejak zaceňujú, že keď Donald Trump niečo napíše, tak berú to s určitou rezervou, to znamená, nepretavia tie očakávania až do koncových akciových cien a z tohoto pohľadu už ten Donald Trump na akciové trhy nemá takú moc, ako mal napríklad počas jeho prvého volebného obdobia. Ale keď už príde nejaké exekutívne rozhodnutie, keď príde nejaké rozhodnutie, že no tak teraz ja znižím dane pre všetky spoločnosti a ten zisk pre akcionárov bude následne vyšší, tak to sa samozrejme pretaví aj do tých očakávaní na trhu, keďže sa očakáva následne vyššia ziskovosť. Donald Trump má veľkú moc. Na druhej strane tie komentáre nie sú až také rozhodujúce v súčasnosti, ako boli historicky, ale keď príde už nejaké rozhodnutie, ktoré má exekutívny charakter, tak to sa samozrejme prepíše.
A my sa voči tomu vieme nejako brániť? Či opäť je v podstate tá taktika úplne rovnaká? Nechajme to tak, máme zainvestované a nechajme čas, aby pracoval pre nás?
Brániť sa určite vieme. Nie úplne tak, že teraz podáme nejaký podnet na súd. Ako keby, to je asi jedna z možností, ale myslím si, že to ako keby nebude viesť takmer nikde. Ale ako sa vieme brániť, tak vieme v podstate držať portfólio, ktoré možno nebude až tak koncentrované v amerických akciách, ale budeme jednak, máme možnosť držať diverzifikované svetové portfólio, kde samozrejme Amerika stále bude mať tú najväčšiu časť, keďže je to najväčší kapitálový trh, ale môžeme sa taktiež odchýliť. To znamená, spravíme to aktívne rozhodnutie a povieme si, že no tak teraz budeme investovať viacej do európskych akcií, prípadne čínskych akcií, tajvanských a tak ďalej, ale už tu nám musíme počítať, že už sa odchyľujeme od toho celkového tržného konsenzu, toho celkového pohľadu svetových investorov na to, ako vidia budúcnosť a následne to môže znamenať pre nás, že ten očakávaný výnos bude nižší ako ten tržný. Samozrejme môže byť aj vyšší, keď to rozhodnutie urobíme správne, ale je to akoby forma obrany toho daného investora, keď s tým nie je komfortný, napríklad čo sa deje v Spojených štátoch, akú veľkú moc tam má Donald Trump a aké robí rozhodnutia. Takže toto je ako keby jedna forma bránenia sa, ale tu je práve to riziko, že ten očakávaný náš výnos bude o niečo nižší, ale aj potenciálny výnos, keď budeme mať pravdu, že náš výnos bude teda o čosi vyšší. Ale pokiaľ držíme široko diverzifikované portfólio svetových akcií, napríklad ETF na index MSCI World, tak v podstate sme vystavení tržnému akciovému riziku celého sveta a môžeme očakávať ten tržný výnos, ktorý v nasledujúcich rokoch bude.
Dopodrobná. Peter Németh okrem náročnej geopolitickej situácie spomína aj iné problematické faktory. Pred bublinou podľa neho nemusíme byť.
Áno, určite potvrdím to, čo ste povedali, teda akciové trhy momentálne rastú napriek tomu, že tá geopolitická situácia, ale nie len geopolitická, ale aj nejaká ekonomická situácia ostáva pomerne neistá. Napríklad kvôli tým konfliktom vo svete je tu nejaké aj vysoké zadlženie štátov, ale sú to aj otázky ohľadom inflácie. Totiž vieme, že to, čo sa deje na Blízkom východe, tak zvyšuje infláciu. Toto ale nemusí totiž úplne znamenať nejakú bublinu. Nehovorím, že neznamená, ale nemusí. A prečo? Pretože index S&P 500 je v roku 2026 vyššie o viac ako 9%. Momentálne sa hýbeme okolo 7500 bodov. Čo je ešte dôležitejšie, že podľa údajov FactSetu, ktoré zverejnila Yahoo Finance ešte teraz v máji, tak vzrástli zisky spoločnosti z indexu S&P 500 v prvom kvartáli medziročne takmer až o 28%. To teda znamená, že firmy aj reálne zarábajú nie len nie je to len nejaká emócia. Na druhej strane akcie sú dnes relatívne drahé a trh obchoduje nad dlhodobým priemerom valuácií. Nepovedal by som, že sme v bubline, ako napríklad počas dotcom éry, ale určite vidíme nejaký zvýšený optimizmus investorov.
Keď sa pozrieme, ale povedzme, že ja teraz tu vytiahnem možno investičnú spoločnosť Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, tak oni držia rekordný počet hotovostí, čo pokojne ma opravte, sa robí najmä v čase, keď sa očakávajú nejaké poklesy na trhu. Nie je to samozrejme jediná veľká investičná spoločnosť, ktorá navyšuje ten počet hotovosti. Tak nie je aj toto možno trošičku ukazovateľ toho, že sa očakáva pokles akciového trhu?
Áno, môže to byť signálom. Momentálne držia vlastne v keši okolo 400 miliárd dolárov, čo je naozaj veľa peňazí. Môže to samozrejme naznačovať, že veľkí investori dnes považujú časť trhu za drahú a chcú byť pripravení aj na nejaké prípadné korekcie, pretože ak by prišlo k poklesu na trhoch, tak je lepšie mať nejaký cash po ruke a zainvestovať to počas toho poklesu.
Ako by sa v tomto celom mal zorientovať a správať bežný investor? Povedzme, že mám niečo zainvestované v nejakých akciách a teraz vidím, že áno, oni stúpajú. Videli sme v poslednom období napríklad naozaj raketové stúpanie technologických firiem. Tak mám čakať, mám to nechať tak? Aká je správna stratégia?
Samozrejme, ak nejakého bežného investora rátame nejakého dlhodobého investora, tak v prvom rade by som odporúčal nepanikáriť, pretože poklesy na akciových trhoch sú úplne bežné. Niekedy sú o 5-7%, ale videli sme napríklad aj počas covidu, že tam ten pokles bolo viac ako aj 30%. Ale ono sa to zase otočilo. Určite neodporúčam panikáriť. V tejto dobe by som skôr odporúčal investovať pravidelne. Aj keby chcel niekto investovať jednorazovo, tak skôr si to rozdeliť na nejaké časti. Nie zainvestovať to všetko naraz. Čo sa týka môjho tretieho odporúčania, je diverzifikovať. Nemať to možno všetko možno v nejakej jednej, dvoch, troch akciách. Mať to minimálne v nejakých fondoch. Alebo jedno veľmi zaujímavé portfólio, ktoré sa volá Sleep Like a Baby od Bank of America. A je tam strašne jednoduché rozloženie. Štvrtina je v akciách, štvrtina je v dlhopisoch, štvrtina v hotovosti a štvrtina v komoditách. A tento rok toto portfólio dosahuje najlepší výkon od roku 1933. Samozrejme, nie je to úplne zaručený recept, ale ilustruje to hlavnú myšlienku. Diverzifikácia a pravidelné investovanie a dlhodobý horizont fungujú proste lepšie než emócie.
Dopodrobná.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.